Vítejte, bratři a sestry, milí přátelé, k biblické hodině. Zahajme ji zpěvem písně 114. Přijď, o Pane Ježíši, přijď jak rosa Hermon z rána. Zpívejme 114. píseň. Staňme k modlitbě. Na světě byl, svět skrze něj povstal, ale svět ho nepoznal. Přišel do svého vlastního, ale jeho vlastního nepřijali. Těm pak, kteří ho přijali a věří v jeho jméno, dal moc stát se Božími dětmi. Ti se nenarodili jen jako se rodí lidé, jako děti pozemských otců, nýbrž se narodili z Boha. Pane Ježíši Kriste, děkujeme ti za to, že snad smíme patřit k těm, kteří se znovu zrodili z víry. Děkujeme ti za to, že ty jsi to byl, kdo před našima očima se objevil jako naše spása. Děkujeme za to, že jsme tváří tvářtově mohli rozpoznat tu největší bídu lidského života, to je hřích. Děkujeme za touhu po svatosti, kterou vkládáš do našeho srdce. Děkujeme za ten úplně nový rozměr života, který smíme prožívat ve vztahu s tebou. Děkujeme ti za to, že smíme vědět, že pro tebe je nebe spojeno se zemí. I proto se modlíme, proto tě hledáme, proto čteme tvé slovo, proto tě chválíme, protože víme, že to není mluvení do prázdna, není to prázdné očekávání. I dnes chceme tobě naslouchat a prosíme, aby ty si k nám promlouval skrze své slovo. Prosíme o tvoji milost, tvé požehnání, dáváme ti všechny své obavy, strachy, děkujeme za to, co radostného přinášíš do našeho života. Tobě odevzdáváme naše nemocné, osamělé, ty, kterým ubývají síly, i ty, kteří mají tolik povinností, že nemohou být s námi. prosíme, ty nás všechny naplňuj svým pokojem. Amen. Můžete se posadit. Když jsme měli minulý týden před sebou postavu Jana Křtitele, tak jsme se soustředili především na to, jaká to byla postava, kým byl. Soustředili jsme se na to, co ho formovalo a z čeho potom vyrostl do muže, který se stal, tak jak to Pán Ježíš pověděl, největším z těch, kteří se narodili z ženy. A dnes se chceme soustředit na to, co vlastně tvořilo jádro jeho kratičké služby. Jádro o něch 6 měsíců, možná ještě méně, než Pán Ježíš začal svoji veřejnou činnost. Soustředíme se na to, co Jan Křtitel kázal a jak to souvisí s námi. Budeme sledovat poselství, které přinášel Jan svému lidu ve své době. Už jsem to naznačil minulou biblickou hodinu, že tím základním impulzem pro vystoupení Jana Křtitele bylo Hospodinovo slovo. Tak tam zaznívá ta ozvěna starozákonních proroků, stalo se slovo Hospodinovo. A tak to, co Jan Křtitel kázal, to, co vlastně nejenom kázal, ale to, co také konal, to, co činil, to bylo výrazem jeho citlivosti na Boží hlas. To bylo výraz jeho poslušnosti. Prostě Pán Bůh promluvil a Jan nemohl, než se podle tohoto slova zařídit. Ostatně Jan i tak sám mluvil o Hospodinu jako o tom, který ho poslal křtít vodou. Tak to říká, tak to zaznamenal evangelista Jan. Křest to byl čin, ale tímto činem vlastně končilo Janovo zvěstování. Jaké bylo, docela jednoduché, ale znovu si ho připomeňme. Ve 2 biblických textech. Budu číst nejprve z Lukášova evangelia, potom z Janova. Lukášovo evangelium, 3. kapitola, nejprve od 1. verše. 3. kapitola Lukášova evangelia. V 15. roce vlády císaře Tiberia, když Pontius Pilát spravoval Judsko a v Galileji vládl Herodes, jeho bratr Filip na území Itureje a Trachonitidy a Lysanias v Abiléně, za nejvyššího kněze Annáše a Kajfáše stalo se slovo Boží k Janovi, synu Zachariášovu, na poušti. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal: čiňte pokání a dejte se pokřtít na odpuštění hříchů. Tak jak už jsem to posledně připomněl doslova, bychom ten 3. verš museli přeložit. I začal Jan procházet celé okolí Jordánu a kázal křest pokání na odpuštění hříchů. Budu pokračovat 7. veršem 3. kapitoly Lukáše. Zástupům, které vycházeli, aby se od něho dali pokřtít, Jan říkal: plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete utéci před nastávajícím hněvem? Neste tedy ovoce, které ukazujete, že činíte pokání, a nezačínejte si říkat: náš otec je Abraham. Pravím vám, že Bůh může Abrahamovi stvořit děti z tohoto kamení. Sekera už je na koření stromů a každý strom, který nenese dobré ovoce, bude vyťat a hozen do ohně. Zástupy se Jana ptali, co jen máme dělat. On jim odpověděl: kdo má 2 oblečení, dej tomu, kdo nemá žádné. A kdo má co k jídlu, udělej také tak. Přišli i celníci, aby se dali pokřtít, a ptali se ho: mistře, co máme dělat? On jim řekl: nevymáhejte víc, než máte nařízeno. Tázali se ho i vojáci: a co máme dělat my? Řekl jim: nikomu nečiňte násilí, nikoho nevydírejte, spokojte se se svým žoldem. Tolik podání, které je plus minus stejné u synoptických evangelistů, tedy u Marka, Matouše a Lukáše. A přidejme k tomu Janovu perspektivu. Budu číst Janova evangelia z 1. kapitoly, 6. a 7. verš a pak od 29. Tedy nejprve První kapitola Janova Evangelia, 6. a 7. verš. Čteme tam: Od Boha byl poslán člověk jménem Jan. Ten přišel proto, aby vydal svědectví o tom světle, aby všichni uvěřili skrze něho. A od 29. verše téže první kapitoly. Druhého dne spatřil Jan Ježíšek, jak jde k němu, a řekl: Hle, beránek boží, který snímá hřích světa. To je ten, o něm jsem řekl: Za mnou přichází někdo větší, neboť byl dříve než já. Já jsem nevěděl, kdo to je, ale přišel jsem křtít vodou proto, aby ho poznal Izrael. Jan vydal svědectví: Spatřil jsem, jak duch sestoupil jako holubice z nebe a zůstal na něm. A já jsem stále nevěděl, kdo to je, ale ten, který mě poslal křtít vodou, mi řekl: Na koho spatří sestupovat ducha a zůstávat na něm, to je ten, který křtí Duchem Svatým. Já jsem to viděl a dosvědčuji, že toto je Syn Boží. Tolik čtení z Božího slova. Otevřeme ještě zpěvníky, píseň 112. Má duše Pána velebí a jásá s Marií. Píseň 112.
Pohled na
zvěstování Jana Křtitele jsem rozdělil do dvou částí. V první zůstaneme u kontextu Janovy doby, u něho samotného, u jeho posluchačů. A ve druhé části se chci podívat přece jenom ještě dál přes hranice doby Jana Křtitele. Ono se totiž zdá, že ten samotný kontext, ve kterém zaznělo Janovo kázání, je nám přece jenom vzdálen. A do jisté míry se jednalo o neopakovatelnou situaci. Přesto ale to, co Jan kázal, nezůstalo v jeho době a se zvěstováním pokání se potom setkáváme i dál v životě církve a to chci tedy sledovat potom v druhé části dnešního výkladu. Zůstaňme na chvíli nejprve u Janovy doby a situace. Byla to doba skutečně jedinečná a neopakovatelná. Měla v sobě určitou naléhavost a myslím, že si ji docela stěží dokážeme vůbec představit. Jan věděl, že stojí na prahu události, která má a bude mít přelomový charakter. Vždyť byl předchůdcem Mesiáše v určitém středu dějin lidstva. Věděl, že stojí v situaci, kterou vyhlížel Izrael po staletí. Věděl, že je předchůdcem Mesiáše, že přichází za ním. Tušil, že přichází to, co vyhlíželi proroci, onen den Hospodinův s velkým D. To Jan věděl a v tomto všem je jeho situace na přelomu věku skutečně neopakovatelná a jedinečná. Když sledujeme Janovo svědectví, tak z hlediska evangelií je rozdíl mezi tím, jak službu Jana Křtitele popisují Matouš, Marek a Lukáš a jak ji potom popisuje Jan. A ten rozdíl je docela velký, i když si jejich pohledy nijak neprotiřečí. Ale ty důrazy jsou jiné. Popis Janův u Jana, tedy evangelisty Jana, Jan Křtitel, je tím, kdo měl ukázat na Pána Ježíše, tím, kdo měl dosvědčit, že on je Mesiáš a on je beránek Boží, který snímá hřích světa. Tedy proto přišel Pán Ježíš, aby se vypořádal s lidským hříchem. A Jan byl tím, kdo byl poslán, aby vydal svědectví o tom světle. Jan byl tím, kdo viděl sestupovat ducha na Pána Ježíše při jeho křtu a tedy věděl, že to je on Mesiáš. A sám Jan potom ustupuje do pozadí, aby mohl sloužit samotný Mesiáš. Janovo poslání, doslova tedy Janovo kázání lidu, ta jeho činnost na poušti u evangelisty Jana jakoby ustupuje do pozadí, jakoby tam vůbec nebyla a je tam jenom v náznacích. Podle evangelisty Jana je křtitel tím, kdo ukazuje na Mesiáše. Ostatní evangelisté se zaměřují na to, co Jan ponechává stranou. Soustředují se na křtitelovo poslání připravit lid na příchod Mesiáše. A zatímco tedy Jan se soustředí přímo na Mesiáše, Matouš, Marek a Lukáš se soustředí na lid. Jak se má připravit? Izraelci vyhlíželi Mesiáše. Těšili se na to, že jejich národní a náboženská výjimečnost, že jí konečně bude učiněno zadost, že se jim dostane zastání a vyvýšení. Jenže, tak jako to zvěstovali proroci, tak to zvěstoval i Jan Křtitel. Ten den Hospodinův, který tak očekávali, to nebude jenom den radosti, to nebude jenom den jásotu, to bude den soudu pro vyvolený lid. A to je jedna z věcí, v níž se přece jenom liší Jan od ostatních evangelistů, protože u Matouše Marka a Lukáše vyvstává, tak vidí Jan Mesiáš jako toho, který přijde soudit. A proto zvěstoval pokání. Na příchod Mesiáše je potřebí se připravit. Není možné, a tak to zvěstovali proroci Jan Křtitel, není možné příchod svatého Boha očekávat jaksi bezmyšlenkovitě a lehkomyslně. Tak skutečně z toho Janova kázání u synoptiků cítíme velikou naléhost. Přijde Mesiáš, to není jenom tak. Čiňte pokání, pokřtěte se, vyznávejte své hříchy. Je potřebí, abyste očekávali Mesiáše jeho příchod s odpuštěnými hříchy. Je to tak, že život se vždycky jeví v jiném světle, když člověk ví, že se blíží nějaká kritická událost. V tomto případě, když se blíží Bůh. Myslím si, že je to něco podobného, co prožívají studenty. Studenti, když se připravují na zkoušku, čím blíž je zkouška, tím méně si myslíme, že toho víme dost. A tím více jsme si vědomi asi nedostatku a promarněného času. Tak to je i s tou naléhavou jedinečnou chvílí, kterou oznamoval Jan. Bůh je blízko. Je to úplně nová perspektiva a je potřebí se připravit. A tak křtitelovo kázání se neslo v duchu mimořádné naléhavosti a mělo formu slova a činu. Jan kázal křest pokání, což je podmínka pro odpuštění hříchů. Všechny tyto věci, hřích, křest, pokání, to všechno bylo Janovým současníkům známé. Jan jim vlastně neříkal vůbec nic nového. Oni věděli, co je hřích, věděli, že to je přestoupení Tóry, přestoupení zákona, že to je určitá lehkomyslnost víry. Janovi současníci věděli, co je to pokání, co je to vyznání hříchu, přiznání své nevěry, věděli, co to je nové obrácení se k Hospodinu. Tak to měli vlastně v Tóře slíbeno, že když se obrátí k Hospodinu, on jim požehná, že je vyslyší. To všechno věděli. Věděli, že jedině pokáním a návratem k Hospodinu je možno odvrátit Boží hněv, dojít smíření s Bohem. Věděli, že jenom pokání je cestou k tomu, aby člověk obstál v Boží svaté přítomnosti. A to je vlastně smysl pokání dodnes. Odvrátit Boží hněv a tím dojít stavu, v němž člověk obstojí před Bohem v jeho svaté přítomnosti. To je pokání. A to všechno Janovi současníci znali. A to, myslím, známe i my. Do té míry nám to není vzdálené. V Janově době možná bylo trochu zvláštní, byl trochu zvláštní důraz na křest, bylo to divné zvát Izraelce ke křtu. Křest patřil k prozelitům, k těm, kteří se chtěli připojit k Izraeli. Ti byli jakoby ve křtěni do Božího lidu, ale blízkost příchodu Mesiáše jistě ospravedlňovala nezvyklou Janovu praxi, který ono vyznání hříchu, ono pokání chtěl nějak výrazně stvrdit vnějším aktem. A vidíme i tady, že ten vnější akt byl důležitý, že to prostě patřilo k vyznání hříchu. Bylo to určité znamení. Křest, pokání. I ten vnější akt, i to pokání, aby mohly být odpuštěny hříchy. Právě toto považoval Jan a to bylo to, k čemu ho poslal Hospodin, aby připravil lid pro setkání s Mesiášem. Jan kázal o odpuštění hříchů a o pokání proto, protože Mesiáše vnímal jako soudce. Tak ho popisoval. Alespoň tak to popisují Matouš, Marek a Lukáš. Má v ruce lopatu, aby pročistil svůj mlad. Přijde s ohněm soudu, plevy spálí a zrno shromáždí. Tak si představoval Jan Křtitel příchod Mesiáše. A tady musíme povědět, že to se nevyplnilo. Alespoň ne v té době, ve které žil Jan, anebo krátce poté. Mesiášova služba byla především taková, jak ji popsal evangelista Jan. Beránek, ten, který ústa neotevřel, ten, který měl být obětován, ten, který snímá hřích světa. Tady Jan velice dobře cítil, že k Mesiáši ano, patří ona soudcovská role, ale ta přijde ještě mnohem později. To je něco, co my dnes vyhlížíme. A přesto, to bylo důležité, aby Jan toto kázal, protože pokání, vyznání hříchu bylo to, co mělo otevřít srdce i oči Izraele k tomu, aby rozpoznal Mesiáše takového, jaký je. Aby ho rozpoznali právě v Ježíši z Nazareta. A je potřeba zmínit ještě jednu důležitou věc, kterou zvěstoval Jan. Je to křest pokání, to, co má otevřít člověka pro Mesiáše, připravit jeho srdce. Zvěstoval jednu důležitou věc, ke které došel velice záhy. Když viděl, jak k němu přicházejí zástupy, tak si uvědomil, že s masovostí bývá spojen určitý formalismus anebo povrchnost. A proto přidává ke svému kázání o křtu pokání slovo o ovoci pokání. A úplně doslova mluví o rovnováze mezi křtem pokání a skutky. Pokání, křest, ale tady to nekončí. U této jednorázové situace má se projevit dál v životě opravdovost vyznání a pokání. To pokání má být skutečně změnou, která se ukáže, která je vidět a projeví se v ovoci. Ještě jinak to řekněme, projeví se ve skutcích. A tak příprava na boží blízkost, na příchod Mesiáše, znamená dát do rovnováhy své vyznání, vyznání úst, své postoje, dát je do rovnováhy s činy. A tak Jan zástupů říká ta známá slova, plemeno zmíjí, kdo vám ukázal, že můžete uniknout božímu hněvu. Teď to můžeme domyslet, když pouze vyznáte svůj hřích, necháte se pokřtít a pak žijete úplně stejně, jako jste žili doposavat. Pokání se musí projevit změnou činů, změnou postojů. Možná se to musí projevit změnou ve vašem kalendáři. Možná se to musí změnit ve vztazích, které máte. Možná se to musí změnit ve vztahu k Tóře, k tomu, jak vážně budete brát Hospodina. A tak tady slyšíme ozvěnu už starozákonních zkušeností, kdy například prorok Izajáš říká, odkryťte mi své zlé skutky z očí, přestaňte páchat zlo, učte se činit dobro, hledejte právo, zakročte proti násilníku, dopomozte k právu sirotkovi, ujímejte se převdovi. A pak Izajáš řekne, pojďte, projednejme to spolu, pravý Hospodin. I kdyby vaše hříchy byly jako šarlat, zbělejí jako sníh. A tento dovětek, který Jan dodal ke svému kázání, měl vliv a našel si cestu do srdcí těch, kteří přicházeli. Oni pochopili, co Jan říká, a tak se ptali, co mám dělat. To je otázka, která je znakem pravého pokání. Když se člověk ptá, no co mám teď dělat? Co mám se svým životem udělat? Nějak jsem už doposavat žil, ale co teď? A Jan Křtitel odpovídal možná překvapivě, ale odpovídal jednoduše. A přetavil tu svoji odpověď do skutku. Co máš dělat? No buď štědrý. Máš-li dvoje oblečení, tak dej tomu, kdo nemá žádné. Rozděl se. Vůbec to je určitá charakteristika Lukášova evangelia. Lukáš si všímá toho, že víra se projevuje skutky. Mohli bychom to sledovat v celém jeho evangeliu. Je to docela výrazný rys. A když tam potom zmiňuje některé konkrétní profese, velice problematické profese v tehdejší době, tak říká celníkům, vojákům, nepodvádějte, nezneužívejte své postavení, se všemi se dělte o to, co máte. Pro Jana je důležitá poctivost, spravedlnost, rovnováha slov a vnějších činů, rovnováha zbožnosti a rovnováha života. Tak to tedy kázal Jan. Kázal křest pokání, určitou poctivost v pohledu na svůj život v Božím světle. Tam si jeho posluchači měli klást otázku, obstojím před Bohem ve svých činech, ve svých skutcích, a slyšeli to Janovo vedení, žijte tak, nebo žijte podle toho, jak jste vyznávali. Nevíme, jak to dopadlo, ale určitě někteří byli takto osloveni a byli připraveni na to, aby potom se setkali se samotným Pánem Ježíšem. To byla Janova služba v té mimořádné naléhavé době. A já bych se teď chtěl podívat do širšího kontextu, jak nalézáme pokání dál v Novém zákoně za hranicí evangelií, za tou hranicí, ve které se nalézáme i my. Jaké místo má křest pokání k odpuštění hříchů a ovoce pokání dál v misii církve a v životě církve? Po Janovi totiž přichází jiná doba. Tam jsem si položil otázku, byla méně naléhavá doba apoštolská, první století, druhé století, třetí. Přišla jiná doba a její naléhavost jakoby vyprchala, ta naléhavost akutnosti Božího příchodu. Ano, Pán Ježíš přišel, zemřel, byl vzkříšen, vstoupil na nebesa, očekávali ho, že přijde ještě za generace apoštolů, jenomže se začalo ukazovat, že to nebude tak rychle a naléhavost svědectví o pokání začala mizet. A přece církev stále zvěstovala pokání, křest pokání na odpuštění hříchů. I dnes je jiná doba. A jaké místo má pokání v životě církve a ve službě církve? My se dál v Novém zákoně setkáváme s pokáním ve dvojím kontextu. V kontextu misijního zvěstování a v kontextu pastorace. V kontextu života křesťana a církve. Podíváme-li se do skutků svatých apoštolů, pak zjistíme, že tato kniha tedy popisuje expanzi křesťanství, jak evangelium pronikalo za hranice Jeruzaléma do Samaří, pohanům až na sám konec země. A tam se setkáváme s misijním zvěstováním pokání. To patří k evangeliu. Když si dáme před sebe podrobnější popis apoštolského zvěstování Petra, Filipa anebo apoštola Pavla, pak zjišťujeme, že především ve zvěstování židům, případně zbožným prozelitům anebo samařanům, docela bezprostředně mluví o pokání, mají na co navázat. Protože jejich posluchači znovu vědí, co to je hřích, měli před sebou ty události v Jeruzalémě. A tak je volají k pokání. Pak ale přichází zvěstování pohanům, nežidům. A tam nám skutky apoštolské zaznamenávají dva příklady zvěstování apoštola Pavla, kde máme před sebou to, jak se zvěstuje pohanu. Tedy k těm, u kterých není možné počítat s tím, že budou znát kontext, kteří budou vědět, kdo to je Hospodin, co to znamená hřích, pokání, proč pokání, co by měli vůbec vyznávat a k čemu vlastně křest. V Listře na první misijní cestě, 14. kapitola Skutku o tom říká, tam vyvyšovali Pavla, jeho kázání mělo velký úspěch a tam je zajímavé, jakým způsobem apoštol zvěstuje. On říká, zvěstujeme vám, abyste se od těchto marných věcí obrátili k živému Bohu, a teď k jakému Bohu? Bohu, který učinil nebe, zemi, moře a všechno, co je v nich. Tento Bůh sice v minulosti nechával pohanské národy žít, jak chtěli, avšak nepřestal dosvědčovat sám sebe tím, že jim prokazoval dobro. Dával vám s nebe déšť i úrodu v pravý čas. Sytil vás pokrmem a naplňoval vás radostí. Takovýmto způsobem představuje apoštol Pavel Hospodina jako toho, který k jeho posluchačům, které vedl k obrácení a k pokání, tak jim představuje Hospodina jako toho, který už jim, aniž to věděli, dával dobré, který je sytil, který je dokonce naplňoval radostí a byl k ním shovívavý. A ten stejný motiv Boha stvořitele se potom objevuje v Aténách, když na Areopágu apoštol zvěstuje aténským filozofům. Říká tam, když tedy Bůh přehlédl ty doby, on tam řekne nevědomosti, tedy kdy uctívali bohy ze zlata a ze dřeva, nařizuje nyní lidem, aby všichni a všude činili pokání, aby této nevědomosti litovali a obrátili se k Bohu. A předtím tam vlastně popisuje Boha, kterého tam našel někde ten oltář neznámému Bohu, na to navazuje a teď ho pojmenovává. No to je ten Bůh, který učinil svět a všechno, co v něm je, ten je pán země. On stvořil všechno lidstvo z jednoho člověka. A v podstatě potom dochází k tomu, že tím hříchem pohanů je nevědomost. A té mají litovat a obrátit se k Bohu. Určitě by bylo zajímavé, a může to být někdy předmětem i biblických hodin, zabývat se trochu podrobněji tímto kázáním k pohanům, kde vidíme, že apoštol Pavel vůbec nezačíná tak jako Jan Křtitel, že by začal volat na poušti, čiňte pokání, vůbec tak nezačíná. To pokání je až někde na konci. A nejprve musí apoštolové představit, no kdo to je Hospodin, co to je hřích, co mají vyznat, čeho mají litovat a proč. A je zajímavé, že představují Hospodina jako dobrého stvořitele světa. To je něco, s čím se setkáváme dodnes, a to je naše situace, našeho misijního zvěstování pokání. Pokání je v misijním zvěstování pohanům, tedy nevěřícím, něco, co přichází až nakonec. Není to to první, čím bychom měli ohromit své přátele. Je možné ukazovat na dobrého Boha, jehož dobré dary užívají. Když jdeme potom dál v Novém zákoně, docela mě překvapilo, že v apoštolských dopisech se s pokáním téměř neshledáváme. Tam je jenom několik drobných zmínek, ve všech dopisech možná 4-5 zmínek, potom v knize Židům jsou také 2 nebo 3, někdy i s odkazem do Starého zákona. A s dalším výraznějším výskytem pokání se pak setkáváme až v knize Zjevení. A to v dopisech maloasijským sborům. A tady, v těchto dopisech, je pokání užíváno ve smyslu pastoračním. A tak nám vlastně z Nového zákona vyvstávají, co se pokání týče, dva takové významnější prvky. Je to kniha skutků a kniha zjevení. Kniha skutků, která ukazuje na zvěstování pokání, v němž se člověk vyrovnává s Bohem a zápasí o smíření s Bohem tak, aby obstál před Bohem. A potom kniha zjevení, která ukazuje na pokání pastorační, která ukazuje na to, že pokání má místo i u věřících. Má místo v životě církve jako prostředek nápravy a návratu k upřímné zbožnosti, která má tendenci vychladnout, stát se laxní, formální, povrchní, anebo víře, která činí kompromisy. Tak je to pověděno u pěti zborů. Efeský zbor, opustil si první lásku. Rozpomeň se, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Vůbec bych asi, pokud to chceme sledovat, kde se objevuje pokání, tak možná stojí za to mít po ruce český studijní překlad, protože tam je to přeloženo docela dobře. Ekumenický překlad někdy říká litovat nebo obrátit se. Efeský zbor, učiň pokání a začni jednat jako dřív. Zbor v Pergama. No mám proti tobě několik věcí. Máš u sebe ty, kteří drží učení Nikolaitu a svádí druhé. Učiň tedy pokání. Tyatyrský zbor, trpíš ženu Jezábel a tam je řečeno, dal jsem jí čas k pokání, ale ona se nechce odvrátit od svého smilstva. Zbor v Sardách. Nenalezl jsem tvé skutky úplné před Bohem. Něco vám ještě chybí. Připomínej si, jak jsi mé slovo přijal, slyšel, zachovávej je a učiň pokání. Laodikejský zbor, říkáš, že jsi bohatý, že nic nepotřebuješ, máš všechno. A nevíš, že jsi ubohý, bědný a nuzný, slepý a nahý. Já usvědčuji a kárám ty, které miluji. Buď tedy horlivý a učiň pokání. Tady se dostáváme k tomu, že pokání patří do života církve. A tady nám adventní doba, zvlášť, když to není svědectví jistě jenom pro adventní dobu, ale adventní doba nám tady chce dobře posloužit. Možná i tváří tvář o něm maloazijským sborům. Není potřeba činit pokání tam, kde ochladla naše láska k Bohu, ke Kristu. Pro církev je adventní volání k pokání, pozváním k sebezpytování. Jaká je moje láska ke Kristovu tělu, k církvi, ne ochabla? Jaké jsou moje, naše skutky jsou úplné, nechybí jim něco? Hříchem není jenom to, co uděláme špatně, ale také to, co neuděláme a měli bychom udělat. Koho či co trpíme ve svém životě a co nám přináší pokušení. V čem jsme vlažní, formální, povrchní. Neklameme sami sebe zdánlivým bohatstvím, přičemž jsme bědní a nuzní. Nežijeme vírou jenom do té chvíle, než nás to má něco stát. Jak obstojí církev před Bohem? Před Pánem Bohem obstojíme jenom tehdy, když budeme činit pokání tam, kde v Božím světle zjistíme, že je potřebí činit pokání. A tak ta adventní doba je příležitostí k sebezpytování. A jistě je to i doba, která skýtá misijní příležitost. Tak jako ukazoval Jan, tak jako kázal apoštol Pavel v Listře, v Aténách i na jiných místech pohanům, ukázat na Pána Ježíše, na toho, o kterém mnozí mluví, kdo je to. Je to beránek, který snímá hřích světa. Advent je příležitostí ukázat na Pána Boha tam, kde k tomu budeme mít příležitost. Kéž se nás v tom Pán Bůh i použije. Než budeme mít příležitost k modlitbám, otevřeme 115. píseň. Buď počátkem to slovo nám. Píseň 115. Teď příležitost ono adventní slovo čiň pokání a nesme ovoce pokání zapadnout do svého života. Můžeme se na chvíli stišit, každý sám se modlit a chcete-li, můžete někdo i hlasitou modlitbou doplnit tuto chvíli. Amen. Amen. Nebeský Otče, žijeme na tomto světě životem, který ty jsi nám dal a chceme ho naplnit dobře, tvořivě. Žijeme uprostřed povinností, které patří k životu. Máme své zájmy. A toužíme orientovat se v tom, co je důležité. Žijeme i uprostřed církve tvého těla a hledáme, jak sloužit tobě, aby naše skutky nezůstaly neúplné vůči našim nejbližším v rodině, vůči našim blízkým v zaměstnání, v církvi. Toužíme potom, aby nezůstala neúplná naše chvála tebe, naše vděčnost, naše pokora. Prosíme, ukazuj nám, kde potřebujeme činit pokání, kde je potřeba vrátit se k lásce, kde je potřeba vrátit se k věrnosti. Ukazuj nám, čeho je potřeba se zříct, abychom mohli učinit prostor pro to nové, co ty chceš přinést do našeho života. Prosíme, dej nám své světlo, orientaci a ochotu činit pokání. Amen. Připojím pozvánky, oznámení. Jste zváni do našich shromáždění. Jsou před námi sváteční shromáždění. To, které je před námi, bude zvláštní v tom, že zazní více písní, kdy náš mužský adventní sbor zavzpomíná i na písně z minulých let a bude je zpívat, budeme vyprošovat požehnání pro Lukáše Buršíka, syna manželů Buršíkových. Když budete počítat s tím, že to shromáždění možná bude malinko delší, tak určitě neuděláte špatně. V neděli, která je před námi, to je pro rodiče, pokud jsou mezi námi anebo nás případně poslouchají po internetu. V tuto neděli, která je před námi, bude besídka zajištěna pouze pro děti z první a druhé skupinky, tedy pro ty nejmenší. Ostatní děti se zúčastní shromáždění. Večírek, který chystáme na nedělní odpoledne, měl by mít trochu jiný charakter, měl by mít charakter toho, že tak, jak se tam spolu sejdeme, tak budeme mít možnost se podělit o to, jak společně slavíme Vánoce ve svých rodinách, jaké máme tradice. Je to zajímavé nahlédnout do toho, jaké jsou naše vánoční tradice, jaké to bylo třeba dřív. Můžeme vzpomínat i na své mládí, co nám chybí, co nám nechybí, můžeme zavzpomínat a prosím, zavzpomínejte na příběhy, které se vám pojí s Vánocemi. Ten večírek bude takový, jaký si ho v neděli odpoledne společně uděláme. Pokud k tomu donesete nějaké cukroví, tak ho budeme moci společně ochutnat. A k tomu všemu nám bude zpívat brněnský ekumenický zboreček. Tak pokud budete chtít, přijďte. Ty časy jsou pravidelné v 5 hodin a potom od 5:30 takový trochu víc moderovaný program. Shromáždění na hod Boží vánoční, úterý 25. prosince, 9 hodin. Kázáním poslouší bratr kazatel Komrska. Teď tady mám pár technických informací, které pak doplním jednou netechnickou informací. To shromáždění, jak už mnozí víte, bude přenášeno přímým přenosem České televize. Znamená to, že téměř jistě nebude naše shromáždění vysíláno po internetu, takže kdo si ho budou chtít moci naladit, tak nechci zapnout televizi. Je to z technických důvodů. Souvisí s tím i to, že vás prosím, abyste přišli pokud možno včas, nejlépe za 10 minut 9, abyste seděli v lavicích. Pokud zaplníte přední část sálu, bude to určitě dobře. Pokud byste přišli později, tak bude místo na galerii. Všichni, kdo se budou aktivně účastnit na tomto shromáždění, tak prosím, aby přišli již v 8 hodin ráno kvůli potřebných technických zkoušek. Co se týče ještě zasedacího pořádku, tak lavice pod galerií, pokud možno nechat prázdné, no pokud nás bude tolik, že je zaplníme, tak je to určitě dobře. Ale chce se tím vlastně říct, že by neměl být prázdné tady čelo a plný prostor pod galerií. To několik technických připomínek k tomuto přenosu. Já bych tomu chtěl dodat ještě jednu věc. Je to totiž pozvání k tomu, abyste to shromáždění, jakkoliv se to lehce řekne a těžko prožívá, abyste to zkusili prožít bez ohledu na to, co se tady bude dít. Tak jsem to slyšel i v modlitbách před tímto shromážděním. Mnozí se modlíte za to, aby to shromáždění dobře posloužilo. Ono slouží hodně těm, kteří se nedostanou na sváteční bohoslužby. Jsou to křesťané z různých denominací, možná lidé, kteří mají zájem a pustí si ten přenos. Uvažoval jsem nad tím, jako v čem tkví to, že by ten přenos měl posloužit. Ten program je připraven. Ale myslím si, že k tomu, aby celý ten přenos opravdu mohl dobře posloužit, tak na to budete mít i vy, kteří budete sedět v lavicích. Ono jde totiž o to, s jakým srdcem přijdete. Co do toho shromáždění budete chtít vnést a co od něho budete očekávat. Vlastně se mi chce říct, abyste zapomněli na to, že se to vůbec bude vysílat. To vůbec není důležité. To důležité je, abyste přišli s touhou radovat se z Božího narození, zpívat Pánu Bohu ty písně, které se budou zpívat. Abyste přišli s touhou naslouchat Božímu slovu. A myslím si, že když přijdete takto připraveni, že to bude na vás i vidět. Vlastně na jednu stranu by se mi chtělo říct, abyste se u toho třeba tak trochu usmívali. Na druhé straně nejde o to vytvářet nějaký falešný dojem. A tak jde opravdu jenom o to, s čím přijdete k tomuto shromáždění. A myslím si, že to, jak poslouží, bude odraz našich srdcí na našich tvářích. Tak ano, modleme se za to, aby ten přenos posloužil, ale zároveň také sami sebe připravujme na to, abychom na něj byli připraveni. Tak si říkám, že to zmiňuji, když má být televizní přenos. No, asi by to mělo patřit ke každému z našich shromáždění. Toto osobní naladění, na bohoslužbu, na to, že my jdeme sloužit Pánu Bohu, že to je příprava na služby Boží, na to, že nám Pán Bůh sám chce posloužit. Říká se mi to dobře, já mezi vámi nebudu. Já budu v Bohumilicích a bohumiličtí byli docela rádi, že budu mezi nimi. A tak vám přeji, abyste to shromáždění prožili v radosti a v pokoji, aby to na vás bylo vidět. Nedělní besídka 25. na Božího dvánoční nebude, děti budou s rodiči ve shromážděních. A asi také důležitá věc, vzhledem k tomu, že ta shromáždění jsou ve sváteční době, tak jaksi různě ve svátečních dnech, tak jsme ve staršostvu rozhodli, že ve středu 26. a potom o týden později biblické hodiny nebudou, tedy budeme mít pouze sváteční shromáždění. Tolik z našich shromáždění, jenom se zeptám někoho z vás, jestli jsem na něco nezapomněl, co je potřeba říct, Petr Raus.
Nezapomněl, zaznělo všechno, ale jenom toho využijí, pozdraví je všechny sestra Kakáčová, která se pak rádi nedostala a ještě v neděli nebude plně, ale myslí na nás a všechny pozdraví.
Děkujem pěkně. Zpívejme na závěr píseň 458. Hledej vždy nejprve Boží království. Píseň 458. Postaňme k požehnání. Každý, kdo dělá něco špatného, nenávidí světlo a nepřichází k světlu, aby jeho skutky nevyšly najevo. Kdo však činí pravdu, přichází ke světlu, aby se ukázalo, že jeho skutky jsou vykonány v Bohu. Milost našeho Pána Ježíše Krista, láska Boží a přítomnost Ducha Svatého, buď a zůstávej se všemi námi. Amen.